Anadyn.
Fini ydw i. Felly dyn di.
Fis ydw i. Sut o'i ti?
Dwi'n hapus. Ac dwi'n mynd i cinema. Sut o ti?
Dwi'n hapus ac os dwi'n mynd i nofio. Ble o'i ti'n byw?
Dwi'n byw mewn tŷ pa yn trawn gyda mam a dad a brawd oed enw Barney. Ble o'i ti'n byw?
Dwi'n byw mewn tŷ pa yn trawn gyda mam a dad a brawd o'r enw Ryan a choir o'r enw Lauren. Fain ti wedi oedi?
Dwi'n deg oed. Fain ti wedi oedi, Rhys?
Dwi'n ddeg oed. Oes gen ti anfel anwes, Finlay?
Oes mae gen i maddfil oed enw Lizzie. Yn Lizzie, Gwyf a Di. Oes gen ti...
Anifail?
Anifail...
Anwes.
Anwes, Rhys.
Oes mae gen i ci ac os...
O'r enw?
O'r enw Benji. A dau caff.
O'r enw?
O'r enw Milly a Tilly. Mae Benji a hoffi mam. Beth wyt ti'n hoffi, Finlay?
Dwi'n hoffi peldroed achos mae'n cool. Oed, dwi ddim yn hoffi dansio achos difflas.
Beth
wyt ti'n hoffi, Rhys?
Dwi'n hoffi peldroed ac os mae'n fendigedig, ond ddim yn hoffi hoci ac os mae'n difflas.
Hwyl fawr.